Aja jooksul kaotame Langton lootuse salalikke vanausulistega kokkulepet leida ja Luther võib teda jälle täiesti usaldada, vähemalt välises võitluses papistidega, kes kartvad Melanchtoni enam kui ühtki teist õpetlast. Kuid sealjuures peab ta olema valvel, et ta tark sõber ei rikuks tema enese kuulutuse sisu. Juba Augsburgi päevadel on ta sunnitud kirjutama mitmele sõbrale selgitades, mille seisneb tema ja Melanchtoni tõekspidamiste oluline vahe. Tema arvates ei tee sõber Philip midagi muud, kui vaevab oma filosoofiat. Ta ise on sellest ajajärgust läbi käinud ja teab, milline võlu peitub sügavas juurdlemises ja kõike teada saada tahtmises. Lõptulemuseks tema juures oli aga inimliku tarkuse ja tahte hülgamine, sest loomulik inimene ei taha, et Jumal oleks Jumal. Ja kui teised püüdsid ikka veel mõistuse kaudu tõestada Jumala olemasolu, jõuab ta vastupidi selle seisukohale. Mõistus jõuab järelduseni, et Jumalat üldse ei olegi. Jumal, kelle leiutavad filosoofid, ei lähe talle midagi korda, kristlaste Jumal, aga on inimesele mõistetamatu. Melanchthon läheneb Jumalale mõistuse lambiga. Kuigi ta Lutheri vaimust mõjutatuna hakkab hiljem arvustama inimlike mõtete pimedust, ei saa tundmatu Jumal temale kunagi selliseks elamuseks nagu Lutherile. Juba varsti jõuab ta tagasi meeldivasse spekulatsioonide maailma ja hakkab Lutheri õpetust põhjendama esmajärgulise filosoofi osavusega. Õpetus jumalikust ettemääramisest ei taha kunagi tema südamasjaks saada, ja desideeriuse Erasmuse väljaastumine inimese vabatahte kaitseks äratab temas elavat huvi. Kui sellest kujuneb ühtlasi rünnak Lutheri tundmatule Jumalale, hakkab ka Melanchthon pitkamisi tema karme seisukohti pehmendama. Lugedes Rooma kirja, näib Melanchthonine, et Lutheri Jumal on isekas ja vastuoluline Jumal. Kui näheks, et paljud teenetega inimesed nagu Saul, Augustus, Cicero ja teised on hukka mõistetud, kuna paljud vähem väärikad nagu Magdalena ja Röövel ristil on õndsusele määratud, siis disputeeritakse Jumala ebaõigluse üle, otse kui oleks tal kataloog nende kohta, keda ta tahab õndsaks teha, heites kõik teised kõrvale nagu koerad. Ometi ei taha ta siiski hakata arvustama üksikuid Pauluse väljendusi, vaid seab neile vastukaaluks teisi sama apostli seisukohti, eriti aga lause, Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Luther oli seda tõlgendanud ajalikus mõttes, tähendades, et Jumal tahab kõiki inimesi aidata korra, kasvatuse ja kommete kaudu. Algul jagas Melanchthon sama seisukohta, kuid nüüd otsib ta selles vastuväidet Jumalale, parteilikkuse pärast tehtavail etteheiteile. Jumal tahab kõiki inimesi õndsaks teha, niivõrd kui see tema tahtega kooskõlas on, kuid paljud ei võta pakutut vastu oma süü pärast. See tähendab sammu tagasi skolastika poole. Kui kurjad oma hukatuses ise süüdi on, ei ole ju Jumal enam hukatuse ettemäärajaks, vaid annab ainult inimestele teenitud palga. Viimaks on ta paratamatult sunnitud seletama. Jumala tegevus tuleb ilmsiks kõiges heas, kurjusel laseb ta tegutseda omaette. Aja jooksul kujuneb ta vaadet selliseks, et Jumal näeb küll kõike ette, mis maailmas sünnib, kuid ei ole midagi ette ära määranud. Ta unustab ka, et Luther niisugust Jumalat nimetab türklaste ja juutide Jumalat. Pühakiri ütleb ta, tunnistab, et Jumal ei taha olla patu tekkimise põhjuseks. See on tema kindel seisukoht, sellest ei taha ta taganeda. Ma olen kunagi, kinnitab ta, olnud Lutheri ja pärast toikude sõgeduse kammitsais, kes seletavad ja kirjutavad kõik teod, head ja kurjad, heades ja kurjades inimestes, peavad paratamatult sündima. See kõne on Jumala sõna vastane, on kahjulik kasvatusele ning teotav Jumalale. Ta ei suuda uskuda seda, mis ei ole mõistuspärane, sellepärast on ta sunnitud selles küsimuses Lutherist lahti lööma, kes rõhutab, et ka kuri sünnib Jumala tahte kohaselt. Ta ei taha ka vastuolusid teravalt esile tuua ja seletab. Ma ei väljendu nii karmilt jumaliku äravalimise pärispatu ja vabatahte kohta, kuid ma tean, et tegelikult mõtleb Luther ise samuti. Ainult harimatud armastavad üleliia mõningaid tema liiga järske lauseid, sest nad ei näe, kuhu need sihivad. Nad võivad oma otsust kasutada. Minule, keskteed eelistavale filosoofile, peavad nad lubama väljenduda siin-seal vähem stoiliselt. Lutheri Coburgi kirjadest aga nähtub, et siin on tegemist rohkemaga kui ainult väljendusvormiga. Ma kirjutan sulle asjata, sest sina tahad valitseda mõistusega oma filosoofia kohaselt, mis tähendab olla mõistusega hullumeelne. Sa jätkad nii, surmad ise enda, ega näe, et asi seisab väljaspool sinu nõuannet ja läheb edasi ilma sinu mureta. Kuid nõnda on öeldud, ära püüa sinnapoole, mis on sinu jaoks liiga kõrge ning, kes tahab majesteeti uurida, see rõhutakse maha tema suurusest ning, kes taotleb liiga rasket, see koormatakse rängalt, see käib sinu kohta. Veel selgemini väljendub ta kirjas Palatinile. Filipp tahaks olla teinud Jumal oma plaanide kohaselt, et saaks siis uhkustada. Nõnda on see pidanud minema. Nii oleksin teinud mina. Manitse Filippust minu nimel, et ta ei saaks Jumalaks, vaid võitleks selle kuradis paradiisi aias meisse istutatud jumalikkusele püüdmise ihalduse vastu, sest see ei ole meile hea. See on Aadama paradiisist välja tõuganud. See tõukab välja ka meid ja riisu meilt rahu. Me peame olema inimesed, mitte Jumal. Tema arvates on nüüd ka Melanchthon sattumas nende ülitarkade hulka, kes lobisevad Jumalast otse kui kingsepp oma nahasortidest. Ja tõesti, Filipp hakkab serveerima usklikele üha uuemaid tõdesid Jumala tunnetamise kohta. Loodusaulikus, täitunud ennustused, loodusseaduste otstarbekus, intelligentne inimhing ja sisse sündinud tõetundmine. Kõik see sundivad ka paganaid tunnustama, et Jumal on olemas. Jumaliku mõistuse säde peitub igas inimhingis, kuigi väga tumestatult. Samas aga seletab Luther, ükski religioon ei näi mõistusele naeruväärsemana kui kristlik religioon. Tema Jumal on sõnasõnaline piibli Jumal, nii halastamatu, et nõuab Abrahamilt ainsa poja ohverdamist. Kuid ta naine kõheldes küsib, kas see ikka tõesti tõsi on, vastav reformaator. Seda võid sa uskuda, sest ta on lasknud ka oma poja risti lüüa. Kuid mõistus ütleb, et ta sealjuures on ometi olnud armulikum ja isalikum Kaifasest ja Pilatusest. Tema mõistus ei lase end eksitada vagade enda pettusest, kes tahavad näha Jumala headust maise elu täiuslikkuses. Sellised teed isa ja jumaliku majesteedi juurde on nii järsud paigad, et seal ei saa ükski seista, vaid peab alla kukkuma. Sellepärast hoiduge sääraste kõrgete mõtete eest. Need on päris suured kohmakad narrid, kes püüavad Jumalat tunnetada mõistuse kaudu. Mõistus võib küll temast rääkida, kuid kes ta on, kus ta on ja kuidas ta aitab, seda ei tea ta mitte. Peame rippuma sõna küljes, peame end mässma sellesse otsa, kui laps mähkmetesse mähitakse. Melanchthon ei taha olla nii alandlik. Enesekindlalt põhjendab ta just vastupidist ja tõuseb taevasse selgete tõekspidamiste kaudu, unustades, et Luther ainsaks teeneks taevasse peab lapselikku usaldust ja palvet. Ja kui me Langton avaldab raamat oma põhimõisteist eraldades seal tunduvalt Lutheri seisukohtadest, kirjutab Luther. Jumal on oma asja rajanud ühele põhimõistele, mida sina oma filosoofias ei oma. Seda nimetatakse usuks. Selle alusel seisab kõik, mida ei nähta ka mõisteta. Ja kui keegi tahab seda teha mõistetavaks ja avalikuks nõnda kui sina seda teed, siis saab ta oma vaevapalgaks muret ja pisaraid, nõnda kui see sünnib sinule. Issand on tõotanud elada udus ning on oma saladikkuse ümbritsenud pimedusega. Kes tahab, tehku seda teisiti. See kirjutun teebki teisiti ja annab Lutteri evangeeliumile hoopis uue ilme. Ta vaevab end ka tuhande välise pisiasjaga ja kujutleb, et ilma temata võiks terve reformatsiooni käik viltu minna. Tõrjudes nii tagasi Lutteri teadmatuse äravalimise kohta, tunneb ta endas jumalikku kutsumust, usub, et ta on valitud evangeeliumi valguse levitamiseks. Luther vaatleb tema tegevust ja lausub. Lakaku Philipp ometi pidamast end maailma isandaks, see tähendab loobuga enese risti löömisest. Ta muretseb rahu pärast ja järel tuleva maailma pärast, just kui oleks meie esivanemate mure teinud meist seda, mida oleme, ja mitte ainult Jumala ettemääramine. Jumal ei sure ühes meiega, ta on ka pärast meid Jumal ja looja. Preestrel Eli nägi juba Iisraeli riiki kokku varisemas ja vilistide ees. Sellepärast varises ta ise palju sügavamale ja riik siis alles hakkas õitsema. Kuid Philipp ei lakka, sest ta teab, et tõelist Lutherit ei suuda paljud mõista, et ta karm saatusele alistumine ning teadmatus võitluste lõpsihi kohta on vaid vähestele talutav. Inimesed vajavad siiski Jumalat, keda nad kas või natuke suudaksid mõista ja tunnetada. Sellepärast püüab ta ühenduda usku teadmisega ja paguti teebki usust ainult teadmise. Varsti satub Luther uute võitluste keskele, kus on üksteisele vastukaaluks seatud usk ja armastus. Juba järgmisel aastal peale Augsburgi usutunnistuse esitamist avaldab ta Galaatia kirja seletuse, mis saab võimsaks tunnistuseks tema usuõigusele tegude õiguse vastu. Minu südames valitseb ja peabki valitsema see ainus artikkel usk Kristusesse. Temast tema läbi ja tema juurde voolavad kõik mu mõtted päeval ja ööl. Sest just selles kirjas kirjutab Paulus, kes käsutegudele loodavad, on vande all, kuid seal seisab ka, kõik käsud täidetakse ühes sõnas, armasta oma ligimist kui ise ennast. Luther seletab seda nõnda. Ajalugu tõestab seda küllaldlaselt, et kõik inimesed maa peal, olgu nad kui tahes pühad, on seaduse vaenlased, põlgavad ja kardavad seda. Selles on süüdi meie kuri rikutud loomus. Sõnake, käsu tegijast või täitjast, on välja mõeldud asi, mida siin maailmas kuskil ei leidu. Kui aga keegi tahaks öelda, kas ei tee meie siis midagi õiguseks, siis vastan sellele, et me tõesti ei tee midagi. Õigus seisab ainult selles, et me midagi ei tee, midagi ei usu. Midagi ei tea seadusest ega tegudest, vaid et me ainult seda teame ja usume, et Kristus on meid lunastanud. Kui nüüd seadus usu poolt kõrvaldatakse, siis peab muidugi ka armastus kõrvale jääma. Armastus ja teod ei ole usu ehteks ja täiuslikkuseks. Usk on rajatud ainult Kristusele, kes kannab patud, mitte armastusele. seda ei suuta meie vastased kuidagi taivata. Nad heitavad Kristuse kõrvale, panevad tema asemele armastuse ja ütlevad, et see on väärtuslik, kallis pärl. Ja need on ka suured narrid, kes arvavad, et kuna see nõnda on kirjutatud, siis sünnib see ka nii ja inimesed täidavad seda. Seda ei saa mulle näidata siin maa peal ainsatki, kes Jumalat ja ligimest nõnda armastaks, nagu nõuab seadus. Oleks ju väga kena, kui teeksime seda. Et aga keegi seda ei tee, peame põgenema Kristusesse, kes on käsu lõpp. Seda seisukohta tuleb pidada väga omapäraseks. Armastuse juures tuleb põgeneda Kristuse juurde. Ometi on Kristus mäejutluses rõhutanud just armastuse nõudeid. Luteri arvates on mäejutlus vaid suureks manitsuskõneks kõrkidele variseridele, kes unistavad täiuslikkusest. Ja kuigi Kristus nõuab seal täiuslikuks saamist, seletab Luther seda omamoodi ja lisandab ühtlasi hoiatuse. Me ei või olla täiuslikud ega saada selleks, nagu unistavad papid ja mungad. Täiuslikkus tähendab seda, et kõigepealt olgu õpetus täiesti õige ja siis seatagu ka elu selle järgi. Kui aga elu siiski nõnda ei lähe, sest et ta nõnda minna ei saa, siis ei kahjusta see veel täiuslikkust, tuleb vaid püüda selle poole. Nii rõhutab ta siingi kõigepealt õpetust, millele rajanev usk annab armastusele ja kõigele muule teise järgulise tähenduse. Kuid siis satub ta raskustesse Pauluse ütlusega, kui mul ei oleks armastust, siis oleksin kui vask, mis kumiseb, ja kelluke, mis heliseb. Ta püüab seda seletada järgmiselt. Vastastele võin öelda nõnda, Paulus räägib siin lihtsalt usust Jumalasse ja tema võimusse. See on üks and, et aga armastus on andidest kõige suurem, siis on ta eelistatav sellisele usule. Vagadele hingedele võib ka nõnda vastata, Paulus kõneleks siin ka õigest usust, siis oleks armastus ometi suurem ning usk temata ei oleks midagi. Sest seda võib küll juhtuda, et keegi teeb õige usu läbi imesid, kuid otsib varsti oma au ning langeb mõlemast ära. Talle osutub raskeks õpetada inimesi mõistma teisiti asju, mis nii selgesti piiblisse on kirjutatud. Kuid ta ei kahtle silmapilkugi, et ka Paulus seab usu kõrgemale armastusest. Ja kui apostel lõpeks rõhutab, aga nüüd jäävad usk, lootus, armastus need kolm, aga suurim neist on armastus, siis püüab Luther ka siin oma seisukohast kinni pidada ja väidab. Mitte armastus ei tee õigeks, vaid usk. Rooma 1.17. Et usk tegeleb Jumalaga, võtab vastu ainult head ja peidab ükskord lõppema. Armastus aga teeb tegemist ligimesega, teeb ainult head ja kestab igavesti, siis on ta suurem, see on avaram ja tõelisem. Ometi ei suuda ta uskuda, et inimesed eales suudaksid õiget armastust omada. Ta teab, et armastus on kõige puhtam kristlus, kuid see teostub alles taevas. Ta mõistab, et armastus on õieti ainus tegu, mida Kristus nõuab, kuid usub selle käivat üle inimjõu. Tema jaoks jääb vaid usk, sealjuures veel kõikuv nõderusk. Ülaltoodu kuulub jällegi enam tema õpetuse teoreetilisse ossa, sest tegelikult on armastusel siin maailmas ometi teatavad ülesanded täita. Kuid Luther näeb selles rohkem ligimese teega, inimese vahekordades üksteisega, eksijate juhatamises, kurbade lohutamises, nõtrade toetamises, heatahtlikus valitsemises, sõnakuulelikkuse osutamises ülematele, vanemate austamises, kannatlikkuses, halva abikaasaga, leplikus vahekorras riiekate naabritega ja paljus muus. See ei ole platooniline sukeldumine teise hingesse õrnade tunnete maailm. Luther ise on pigem küll vihastumisele kui õrna tundelisusele kalduv, ega otsiga armastust, mis talle enesele mõnusa tunde südamesse tooks. Ka ei tohi keegi ligimesele armastus osutades teise silmaga taeva poole piiluda lootes seal ükskord leida õiglast palka. Tema arvates peab kõik hea olema nii endast mõistetav, et inimesed ei tunnegi seda olevat hea. Ja kui vana usulised ei lakka rõhutamast armastust tegude vajalikust, seletab ta, et nõnda kui vili kasvab puus, tulevad ka usust head teod, tulevad iseenesest.